tahdon käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiittää, että olen saanut olla täällä kanssanne tänään. Ja toivon, että matkani tänne Helsinkiin ei olisi ollut turha, vaan että se olisi jollakin tavalla saanut hyödyntää jonkun uskovaisen elämää. Mutta syvin rukoukseni on aina ollut, kun tällaisissa tilaisuuksissa ollaan mukana, että jos mahdollista, joku yksilö saisi löytää Jeesuksen pelastajana. Tämä on se elämän peruskysymys, miksi me olemme koolla tänäkin iltana, että syntinen ihminen saisi löytää armon avuksensa oikeaan aikaan. Kun 24-vuotiaana nuorena miehenä, hyvin voimakkaasti ulospäin suuntautuvana, monissa riennoissa mukana olevana nuorena ihmisenä, Jumalan pyhän hengen herättämänä sain kohdata ylösnouseen vapahtajan minun henkilökohtaisena pelastajanani, niin se oli niin valtava isku tuolla paikkakunnalla, että jos joku nyt epäilee, mitä kerron, niin sopii mennä Joutsan Angesselän kylältä kysymään, ne ihmiset kyllä sen muistavat. Eräs serkkuni oli kunnan virassa oleva sellainen kunnan valtuutettu, vai miksi tämän sanotaan, kun äänestetään sellaisia henkilöitä kunnan tehtäviin. Niin hänkin oli niin huolestunut, kun sellainen reipas nuori mies muuttui yhtäkkiä, ettei enää se kuuluisa joutsalainen sahti kelvannut, eikä muuta sellaista ilonpitoa sitten esiintynyt minun elämäni tiimoilla. Niin hän meni huolestuneena äitini luokse ja sanoi, että olisikohan se veli saatava hoitoon, että jotakin vakavaa on tapahtunut. Tämä nyt on vähän kärjistettyä, mutta näin asia on. Mutta itse kuitenkin Jumalan armon varassa sain ymmärtää, että hän puhui asiasta, jota hän ei tuntenut. Ja Jumalan sanasta ymmärsin, että Jumalan pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. Ja se sisäinen ilo ja se rauha, jonka minä sain anteeksi antamuksen tehden kokea elämässäni, peitti kaiken arvostelun alleen, kaiken kritiikin, jota minä sain sukulaisteni, lähiomaisteni, ystävieni taholta. Ja se on kantanut minua tähän asti ja se on Jumalan rakkaus, joka Jeesuksessa ilmestyi kaikkia ihmisiä varten. Minä päivällä mainitsin jo täällä, että minä olen Australian kansalainen, ollut yli 20 vuotta. Minä menin Australian perheeni kanssa vuonna 1968 ja olin siellä Jumalan valtakunnan työssä koko ajan maallisen työni ohella, josta ajasta 7 vuotta Chymyt-nimisellä paikkakunnalla seurakunnan paimenena. Ja sitten muuallakin seurakunnissa siellä aina raamattu tuntia piin ja vierailin. Mutta koko ajan olen elättänyt itseni omalla työlläni. Kerran seurakunnan vanhimmissa teki päätöksen, että minulle maksettaisiin $30, kunhan se nyt oli kuussa, niin kuin bensarahaa. Mutta minä muistaakseni otin 2 kertaa tuon summan sen 7 vuoden aikana, koska minulla työtä oli ja toimeen tulin, niin kaikki se jäi sitten lähetyksen hyväksi. Ja nyt sen verran omasta elämästäni kerron sinulle, ystävä, että minä olen täällä eläkeläisenä ja minä saan palkkani Australian valtiolta ja palvelen Joutsan seurakuntaa. Ja mihin Jumala sitten minut täällä ohjaakaan? Että minä en ole siinä mielessä palkkapaimen, vaan saan Jumalan armosta juosta näillä kujilla ja aito vierillä kertomassa hänen sanomattomasta rakkaudestaan. 600 markkaa minun eläkkeessäni on sijaa palkalle, jonka Joutsan seurakunta minulle kuukaudessa maksaa. Koska haluan olla rehellinen, niin ei sitten sen enempää voi. Matkakorvauksia he voivat Suomen lain mukaan kuulema sitten minulle maksaa, ja sellaisilla asioilla minä sitten täällä liikun. Olen nähnyt monenlaista elämäni varrella, mutta en voi mitään kokemusta verrata siihen, kuin mistä jo mainitsin, kun sain kohdata Jeesuksen. Ja nyt minä tahdon tänä iltana jakaa jotakin siitä elämästä, jota hän on minulle antanut, ja luemme Jumalan sanasta joitakin ajatuksia sitten tämän illan kuluessa, ennen kuin käymme kiittämään ja ylistämään ja rukoillen siunaamaan toinen toisiamme tämän illan päätökseksi. Muuten sellainen pikku asia vielä. Olin hiljattain Särkimäki-nimisen seurakunnan rukous- ja paastopäivillä kantamassa vastuuta Seppo Pehkosen kanssa, joka on Saalen seurakunnan johtaja täältä, ja pidimme vuoroin raamattutunteja, ja ne kun oli paastopäivät, niin minä innostuin. Mä olin vähän sellainen pullukka sitä ennen, ja innostuin sitten asiasta, ja olen osittain jatkanut sitä nyt näiden viikojen ajan, että en ole kovin paljon ruokailut, ja minulle kävi kävelylenkillä vaimoni kanssa niin höpelösti, että sormenikin laihtuivat niin, että minusta tuli poikamies. Putos sormus kädestä, että älkää nyt erehtykö luulemaan, että minä tässä mitään yritän salata. Kun vaimostani puhun, eikä ole sormusta, mutta uskon, että Jumala minulle sellaisen uskoo vielä, kun hän aika joutuu. Että haluan olla tässä asiassa rehellinen. Tämmöinen pikku asia vain. Ilmeisesti käsin, että kädestä ottaessa, kun se oli nyt väliä ja siinä käveltiin reippaasti, niin se otti ja läksi johonkin. No niin, se siitä. Jumalan sanasta, Matteuksen evankeliumin luvusta 19. Luen jakeen 16. Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemään, että minä saisin ihan kaikkisen elämän? Kun suunnilleen 1,5 viikkoa sitten ajattelin tätä illan tilaisuutta, niin Pyhä Henki alkoi voimakkaasti puhutella minua juuri tämän Jumalan sanan kohdan perusteella. Ja tulin vakuuttuneeksi siitä, että Jumalan Pyhä Henki tahtoo tänä iltana jotakin tuoda esille tämän kysymyksen tiimoilta. Ja uskonkin heti alkuun, että täällä on tänä iltana joku henkilö tai joitakuita henkilöitä, joilla tämä kysymys askarruttaa sinua nimenomaan sinun omassa elämässäsi. Mitä minun tulee tekemään? Sinä olet askarrellut tämän kysymyksen kanssa viikosta viikkoon, ehkä kuukaudesta kuukauteen, mahdollisesti vuosien ajan, ja aina tulet samaan lähtökohtaan, millä tavoin minä voisin tyydyttää Jumalaa, ja mitä minun tulisi tehdä, että saisin Jumalan mielisuosion minun elämäni ylle. Näin minäkin ajattelin, vaikka en ollut tippaakaan uskonnollinen ennen todellista pelastustani. Ja joskus pelon sekaiset ajatukset valtasi mieleni, että minkälainen se Jumala on. Ja kun kuulin sellaisia kauhutarinoita, kuinka hän pudottaa kiven päähän tottelemattomille ja kaikkea tällaista jo lapsuudestani. Ja sitten kävin joskus kirkossa, anteeksi nyt vain, mutta sain erittäin synkän kuvan joistain tilaisuuksista, jossa nuoruudessani mukana olin, kun siellä hyvin synkän näköinen ilme kasvoilla ihmiset istuivat ja vetivät solmua leuvan alle tiukemmaksi, että olisi kasvot edustaneet jotain erikoista hurskautta, niin minä ajattelin, että tohon elämään en halua kyllä, kun täältä pois pääse. Olen ihan rehellinen näissä tuntemuksissani ja kokemuksissani. Mutta kun Jumalan armossaan minut pelasti, herätti minut Pyhän Henkensä kautta ja antoi minulle synnit anteeksi uskon kautta Jeesuksen vereen, jonka hän Kolkatalla vuodatti minun elämäni tähden ja hyväksi, ja täytti minut Pyhän Hengen tulella ja voimalla, niin minä ymmärsin ja käsitin, on kysymys jostain muusta kuin synkistä kasvoista, hartaan näköisestä ilmeistä rukoushuoneen penkissä istuessa ja kurjan syntisen jatkuvasta kärsimyksen tilasta. On ilo sanomasta kysymys, joka me saamme omistaa uskon kautta elämäämme ja joka on kantava voima meidän raadollisuudestamme huolimatta läpi elämän myrskyjen ja kerran vie meidät voittajana iankaikkiseen elämään, jossa Herra on luvannut itse pyyhkiä kaikki kyyneleet pois meidän silmistämme. Halleluja! Meillä on tämän kaltainen valtava sanoma tänäkin iltana, joka kohdistuu sinua kohden ja täyttää sinun sydämessäsi olevan kysymyksen, mitä minun tulee tekemään. Minä kerron sinulle joitakin asioita, kun on kysymys tästä asiasta, että millä tavalla tässä asiassa voisi edetä, niin otetaanpas täältä Matteuksen evankeliumin 16. luvusta jae 18, jossa sanotaan näin. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuunelan portit eivät sitä voita. Nyt tässä lukemassani jakeessa on huomionarvoinen seikka se, että ethän sinä olekaan se rakentaja itse asiassa, vaan Jeesus sanoi, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuunelan portit eivät sitä voita. Kun minä sain tämän syntien anteeksi saamisen kokea omassa elämässäni ja Pyhän Hengen täyteyden, niin kyllä minäkin silloin ajattelin, että kyllä minä poika rakennan sellaisen elämän tästä eteenpäin, että siitä on oksat pois ja sitten kyllä naapurikin näkee, että tuossa menee hurskas mies. Mutta olen vuosien varrella oppinut huomaamaan, että minun rakennustaitoni on osoittautunut erittäin puutteelliseksi, kun on kysymyksessä ulospäin suuntautuva elämä, joka edustaa tätä kristillistä sydän todellista elämää, joka uskon kautta Kristukseen tulee. Ja olen kerta toisensa jälkeen joutunut toteamaan, että en se olekaan minä itse asiassa, joka rakentaa tätä elämää, vaan se on minun vapahtajani, minun Herrani Jeesus, joka on Pyhän Henkensä lähettänyt tähän maailmaan kirkastamaan Kristusta ja osoittamaan meille tietä iankaikkiseen elämään tämän Pyhän Sanan ja Pyhän Hengen kautta. Ja Tiituskirjeessä onkin ihana ajatus sanottu, jossa sanotaan, että Jumalan armo on ilmestynyt ja kasvattaa meitä niin, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme nuhteettomasti ja siveästi tässä pahassa maailman ajassa. Minä muistan pikkupoikana tehtyjä temppuja ja kouluiässä, kun oli vallaton, kun oli, niin sitten siellä isä ja äiti ja opettajat ja vielä armeijassakin. Muistan, kun olin vähän aikaa armeijassa ollut ja sitten matkin niin sanotun santsarin ääntä aliupseeri koulussa, kun hän oli oikein rikkonainen ja paha ääni, niin hän yllätti minut vuoteelta polvillaan, niin kerinyt pitkäksi, kun tempasi oven auki ja se tiesi kaksi seuraavaa viikonloppua sitten hevostallilla päivystystä. Tällä tavalla meitä yritettiin kasvattaa yhteiskunnassa olevien opettajien ja arvovaltaisten henkilöiden toimesta siihen inhimilliseen tasoon, joka yhteiskunnassa kelpaa. Mutta minä huomasin, että monessa tilanteessa nämä vain herätti katkeruutta. Ja sellaista anteeksi antamatonta mieltä, että kerran minä kyllä maksan takaisin. Ja minä olen huomannut tämän tosiasian, että kun on kysymyksessä nämä hengellisetkin asiat, niin jos me yritämme pakottaa ihmisiä jotakin uskomaan, niin me epäonnistumme kerta toisensa jälkeen. Ja huomaamme, että en se olekaan minä, joka tässä asiassa näitä loppujen lopuksi näitä asioita hoitelee, vaan se on joku muu. Ja minä sanon sinulle, ystävä, sinä olet tänä iltana tullut hyvään paikkaan, sillä Pyhä Henki on täällä, joka ottaa Kristuksen omasta ja julistaa meille. Halleluja! Nyt kerron jotakin asioita, kun on kysymys tästä rakennuksen rakentamisesta ja tekemisestä Jumalan edessä. Yksi eräs ääritapauksia, mitä historia tuntee ja on koskaan ihmisten elämässä ollut, näitä on moniakin, mutta tämä on tunnettu tosiasia. Kun vuonna 1381 sellainen hurskas munkki kuin Hus oli polttoroviolle sidottuna ja siinä jo tuli paloi hänen jaloissaan ja siellä sellainen vanha naisihminen keräsi maasta risuja siinä ympärille ja heitti ne siihen nuotioon ja luuli tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Tämäkin ihminen, kuulkaa, määrätyllä tavalla rakensi rakennusta ja teki jotakin Jumalan edessä miellyttääkseen Jumalaa, että saisi tämän väärän kerettiläisen pois maan päältä. Niin kuin ehkä monet teistä tietävät, niin sieltä asti tulee vanha sanonta, kun hurskas munkki siinä huoten sanoi, voi pyhä yksinkertaisuus. Voi pyhä yksinkertaisuus. Mitä teki Martti Luther, kun hän aikanaan siellä kirkon rappuja konttaili ja kaiken kaltaista itsekuritusta ja yritystä teki tyydyttääkseen Jumalaa, löytääkseen sisäisen rauhan omaan elämäänsä, kunnes Jumalan henki kirkasti hänelle sen tosiasian, että hän vanhurskautuu uskon kautta. Ja tähän mä tahtoisin sanoa, että edes mennyt armoitettu Herran palvelija Mauri Viksteen kerran sanoikin, en muista oliko se Lahdessa, joka oli minun ensimmäinen hengellinen kotini, vai oliko se Raamattuopistolla ollessa aikoinaan, niin hän sanoi, että minä haluaisin olla, ja hän nostti sormensa pystyyn, että minä haluaisin olla uskon vanhurskauteen nähden luterilainen. Pyhitykseen nähden metodisti, koska he painottivat voimakkaasti pyhityselämää aikanaan. Kasteasiaan nähden baptisti. Hengellä täyttymiseen nähden helluntalainen. Hän hienosti mielestäni yhdisti nämä kaikki asiat yhteen. Ja minä uskon, että hän oli ymmärtänyt asian ytimen. Ja minä uskon, että Jumalan pyhä henki tahtoisi meille opettaa näitä kysymyksiä itse kullekin tänäkin iltana. Mitä teki Paavo Ruotsalainen, kun hän sydämen tuskassa ja ahdinkotilassa etsiessään Jumalan edessä vastausta tähän kysymykseen, mitä minä tekisin? Kun hän pitkän matkan kävellen meni sinne Jyväskylän kaupunkiin, jossa tiedettiin olevan uskovainen seppä Högman. Kun hän sinne kävelee ahdistuneella mielellä, taivaltaan, ehkä rukoilee siinä Jumalaa, etsii vastausta kysymykseen, sydämensä kysymyksiin. Mitä minä voisin tehdä? Kun hän oli tämän hurskaan miehen, Herran palvelijan kanssa jonkun aikaa keskustellut, niin hänelle sanottiin, sinulta puuttuu Kristuksen sisäinen tunteminen ja sen ohella kaikki. Yksinkertainen ja selvä vastaus. Minä tahtoisin sanoa ystävä sinulle tänä iltana, jos sinä et koskaan ole tullut tuntemaan Jeesusta sinun sydämessäsi, sinun syntiesi anteeksi antajana, sinulle uuden elämän tuojana, sinun syntiesi sovittajana, sinä olet ulkopuolella Jumalan valtakunnan. Jeesus sanoi tämän yksinkertaisen perustotuuden, ei yksikään pääse Jumalan valtakuntaa muuta kuin tulemalla minun kauttani. Ja hän sanoi, että hänen täytyy syntyä uudesti ylhäältä, muuten ei voi nähdäkään Jumalan valtakuntaa. Ja niin se on, ystävä, että meitä ei pelasta meidän kirkkokuntamme, ei meidän uskonnolliset ajattelumme, ei meidän parhaimmatkaan tekomme, vaan Kolkatan täytetty työ, jossa hän vuodatti pyhän verensä koko maailman syntien tähden. Astui alas tuonella ja nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja minua on vallannut sydämeni valtavasti se asia, kun joitain vuosia sitten veljemme Ylivainio kävi siellä Australiassa, joka sitten on päässyt Herran lepoon, niin hän sielläkin piti sitten sen kuuluisan avainsaarnansa, joka on kasetoitu ja joka on levinnyt hyvin laajalti. Kun hän siinä ihanalla tavalla kertoo sitä, kun Jeesus astuu sinne Tuonelan Manalan majoille ja siellä on sitten vihollinen, joka piti näitä sieluja siellä saaliinansa ja hän auktoriteetilla sanoo tälle sielujemme vihollisellemme, että avaimet ja ojentaa kätensä. Kun hän siinä sitten kuvailee tätä tapahtumaa, kun pimeyden ruhtinas joutuu vavisten pakenemaan kirkkauden Herran edessä, niin hän toistaa pyyntönsä, että avaimet. Ja sitten hän ylösnousemisensa jälkeen, minulle on annettu kuoleman ja Tuonelan avaimet. Halleluja! Ja kuulkaa. Jos sinä toivot, että sinun elämässäsi olevat ongelmat avataan tänä iltana, niin sinun on tultava Jeesuksen luokse, jolla on nämä avaimet sinulle. Meidän rakkaassa Suomessamme on ihmisiä ja jopa herätysliikekin, jotka sanovat, että jos ei meidän avaimiamme käytetä tässä asiassa, niin jää lukkoon paikat. Mutta minä iloitsen siitä, että nämä avaimet on siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu Jeesuksen nimessä, ja missä hänen pyhä henkensä on, missä on tämä kirkkauden evankeliumi, joka osoittaa meille ihanan tien ihan kaikkiseen elämään. Sen tähden on turvallista olla täällä tänä iltana Herran kasvojen edessä ja kiittää ja ylistää Jumalaa siitä, joka on meille voimaa antanut. Mainitsin tuon ajatuksen tuosta Johanneksen evankeliumista jo aikaisemmin, mutta otetaan sieltä 16. luku ja sieltä jakeet 7-8, jossa sitten vielä mainitaan jotakin tästä pyhän hengen asiasta. Jeesus tässä sanoo näin, ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Tässä Jeesus sanoo, että kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Vanha sanonta, paha pappi puhuu itsestään, ja minä kerron pienen kokemuksen omasta elämästäni. Olin nuori, Menin avioliittoon erittäin nuorena, olin vasta 18-vuotias nuori mies. Ja vaimoni vanhemmat olivat uskovaisia ihmisiä, he pitivät meille häät, mutta paikkakunnan tavan mukaan piti illalla päästä jatkolle, ja kun he eivät kotiinsa tanssitilaisuutta eikä sitä sahtia hyväksyneet, niin ne oli sitten minun korissani, kun minun vanhempani eikä suvussani en tietänyt ainuttakaan uudesti syntynyttä uskovaista. Sitten häät oli pidetty, ja seuraavana iltana vaimoni kanssa kävimme siellä lähinaapurissa sellainen mökki siellä metsässä. Kävelimme illalla tuota metsäpolkua kotiani kohden vaimoni kanssa. Muistan vielä käsi kädessä sillä, että metsäpolkua käveltiin. Nuoret rakastuneet ihmiset. Minulle tuli sellainen merkillinen olo, niin kuin joutsalaiset sanoo, konuolo. Ja minä ajattelin, että mitähän tämä on. Ihan aidosti ihmettelin, mikähän minua vaivaa. Minä olin juuri alkanut sitten tupakoimaan, urheilin nimittäin varhaisnuoruudessani. Hiihdin paljon ja olin 3 vuonna perättäen tuon pitäjän mestari, paras hiihtäjä poikasena. Ja kerran voitin piirin mestaruuden ja vuonna 1952 3. raittiusseurojen Suomen mestaruus hiihoissa. Mutta sitten synti alkoi vetää minua maailmaan. Ja kaikki tällaiset paheet tulivat vähän kerrassaan elämän kuvioihin mukaan, ja tupakan poltto oli yksi niistä. Minä koin jotakin sellaista, mitä minä en pystynyt siinä vaiheessa selittämään, enkä tiedostamaan itselleni, mitä se on. Mutta siinä kävellessä minulle tuli erittäin vaikea sisäinen ahdinkotila. Ja minä muistan, kyyneleet alkoi valua minun poskipäilleni. Minua toisaalta nolotti. Vasta vihitty vaimoni siinä vierellä ajatteli, että mitähän tämä nyt mahtaa ajatella, että nyt se taisi niksahtaa. Ja olin vähän niin kuin huolestunut ihan aidosti siinä kävellessä. Ja mulle tuli sellainen olo, mulla oli se pilliklubi, en tiedä onko sitä nykyisin enää olemassa sellaista. Siinä aikaan sanottiin pilliklubiksi sellaisia savukkeita, jossa oli sellainen pilli siinä vähän matkaa päässä ja sitten se savuke. Otin sen taskustani ja heitin sinne tien varteen noin vain. Ei tässä paljon rahaa, mutta sillä on mun ajokortti, niin mä tätä raaski heittää. Niin näin mä tein, siis ihan niin kuin tahdottomasti jotenkin. Ja kun aamu tuli, minä sitten ajattelin, että niin kuin tupakkamiehellä olisi jo totuttu tapa, kädet menee taskuihin ja alkaa etsiä sitä aamusavuketta. Ja minä ajattelin, että mitenhän tässä nyt on. Ja kun ei savukkeita ollut, niin minä ressukkaleksin kävelemään sitä metsäpolkua takaisin ja etsin sen heittämäni tupakka-askin ylös ja aloin taas polttelemaan. Ja asia unohtui. Nyt minä kerron teille, mikä tämän sai aikaan. Juuri tämä äsken lukemani Jumalan sanan kohta todisti sen, kun Jeesus sanoi, kun pyhä henki tulee, hän näyttää maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Nyt vaimoni vanhemmat, jotka olivat uskovaisia ihmisiä, sitten uskoon tultuani vaimoni isä kertoi minulle, että he tuona iltana olivat polvistuneena kodissaan koko illan ajan rukoille näiden 2 nuoren puolesta, että heidän elämänsä suuntautuisi ristin kairalle tielle ja he varjeltuisivat maailmassa olevasta turmeluksesta ihan kaikkiseen elämään. Kuulkaa, vanhurskaan rukous voi yllättävän paljon, kun se on sydämestä huudettu hätähuuto elävälle Jumalalle. Tämä on koettu tosiasia, ja nyt vanhempana ollessa, omien lastemme elämän kohdalla me olemme nähneet tämän Jumalan armon vaikutuksen. Ja mä tulen kertomaan teille ihmeellisiä asioita vielä tässä, niin kuin rukoilemme. Nämä hurskaat ihmiset sydämensä hädässä huutivat Jumalan puoleen, Herra, pysäytä nämä nuoret ihmiset tältä synnin tiellä. Pelasta heidät tässä maailmassa iankaikkiseen elämään. 6 vuotta vihollinen piti vielä minua ja vaimoani kahleissaan, kunnes vuonna 1960 Lahden rukous, taikka se kääntymys jo tapahtui siellä yksin ollessa siellä maaseudun hiljaisuudessa maalaistalon sängyssä. Ja nyt kun tuli tähän mieleen, niin kerronkin, että se oli helmikuun 2. päivä vuonna 1960, kun kävin siinä Joutsan kirkon kylällä jollain asioilla ja sieltä sitten tulin kotiin siihen ja se oli siinä iltapäivä ja vaimoni oli mennyt jo sinne navetalle, koska maalla asuttiin, niin siellä oli pieni karja ja hän oli käynyt siellä jo sitä niin kuin varhaisruokintaa siinä iltapäivällä hoitamassa ja kun hän tuli sitten siihen keittiötupaan, niin minua vähän hymyilytti siinä. Mä olin sitä ennen mennyt sinne peräkammarin uunin eteen ja avannut luukut siellä ja sinä polttanut savukkeen. Istuin, pani ihan jakkaran siihen luukkujen eteen näin ja istuin siinä ja sydämessä oli tapahtunut, kuulkaa, jotakin. Jotakin, jota on vaikea tavallisen ihmisen ymmärtää. Ja joka johti sen serkkuni äidin puheille, että olisikohan se veli hoitoon saatu. Minä siinä polttelin tämän savukkeen. Sitten otin askin taskustani, pistin sen sinne uuniin. Sytytin palamaan. Avasin sen verran peltejä, että savu ei tullut sisään, kun se oli palanut ja hiipunut. Minä suljin luukut, panin pellin kiinni ja menin keittiötupaan, johon vaimoni juuri tuli. Minua vähän hymyilytti se homma itseänikin. Hän vilkasi minuun ja sanoi, että mitä sä naurat. Niin mä sanoin, että kun meidänkään kodissa ei enää ole tupakkamiestä, niin seuratkaa nyt, minä matkin hänen reaktiotaan. Hän se oli hymähdys ja olankohautus. Hän viittasi kintaalla semmoiselle höpinälle. Sanoi, että et ikänä sinä pääse siitä eroon. Mutta kun ilta koitti, tämän saman päivän ilta, ja me kävimme siihen pirtin sänkyyn rinnattain nukkumaan, minä ensi kerran elämässä 24-vuotiaana parhaissa elämäni voimissa olevana nuorena miehenä ristin käteni, ja aloin rukoilla ääneen Jumalalta armoa ja anteeksi antamusta minun syntieni kohdalla. Ja kun minä aloin rukoilla, minä vieläkin muistan kuin eilisen päivän. Kun vaimoni normaali raskas hengitys raskaan päivätyön jälkeen pysähtyi, alkoi kuuntelemaan, mitä se mies tekee, mikä siihen meni. Kuulkaa, minä sanon sinulle, ystävä, tänä iltana. Pyhä henki se oli, joka minuun meni sinä iltana. Herätti minut huomaamaan, minä olen syntinen ihminen, minä olen matkalla ihan kaikkiseen kadotukseen, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa oleva yksilö. Ja aloin kiittää Jumalaa valtavasta anteeksi antamuksesta, joka täytti minut ilolla ja rauhalla. Halleluja! Siitä alkoi tämän uuden elämän kehitys, ja minun ei tarvinnut ajatella, mitä minä tekisin. Jumalan armo oli ilmestynyt ja alkoi kasvattaa minua niin, että minä hyljätin jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisin nuhteettomasti ja siveästi tässä maailman ajassa. Se, olenko hyvin onnistunut tämän armon kasvatuksen alla, on toinen kysymys ja minä en pysty siihen vastaamaan. Mutta sen verran voin sanoa, että monista vaikeista kysymyksistä olen päässyt läpi, mitä sitä ennen en pystynyt toteuttamaan. Ja olen yhä tämän armon kasvatettavana tänäkin iltana. Ja siitä kiitän sydämestäni Jumalaa, että ovi on auki, ystävä, sinuakin varten, joka tänä iltana olet tullut tähän huoneeseen. Tämä vanha kysymys sydämelläsi, mitä minä tekisin? Mitä minä tekisin? Minä kerron sinulle, mitä sinun tehtävä. Tule Jeesuksen luokse. Hänellä on paljon anteeksi antamusta. Siitä sitten tämä elämän prosessi käynnistyi, ja kun sitten Lahteen muutimme samana kevät-talvena asumaan, niin siellä sitten pääsin sielunhoitajien kanssa kosketuksiin. Siellä ei nimittäin, minä en ollut kehenkään uskovaiseen saanut yhteyttä siinä vaiheessa. Se oli vain sellainen kotona tehty parannus, ja pätevä sellainen kylläkin, mutta sitten ja Lahden Lyseon kentällä oli kansanraamattoseuran teltta tulevana kesänä. Ja siellä oli amerikkalainen puhuja pastori Zimmerman sinä kesänä sitten vierailevana puhujana. Ja silloin oli kansanraamattoseuran sihteerinä Niilo Tuomenoksa-niminen henkilö, joka oli ymmärtääkseni erittäin armoitettu sielunhoitaja. Ja minäkin sitten rohkaistuneena tuosta amerikkalaisen palavasta ja innoittavasta julistuksesta menin sinne eteen ja ajattelin, että kai siinä tuossakin nyt joku hyöty sitten on, kun mennään tuonne katumuspenkin äärelle, kun en ollut sellaista asiaa vielä nähnyt enkä koskaan kokenut. Ja menin sinne esiin sitten rukoiltavaksi ja tämä Niiloveli sitten tuli minun kohdalleni siinä sielunhoitajana. Ja kun hän alkoi sitten kyselemään minulta asioita ja menneisyyttäni, niin minä kiitän Jumalaa, että hän olikin sitkeä kaveri. Hän ei jättänytkään minua vain käden viittauksella jatkamaan matkaa, vaan hän ammensi minun sydämestäni kaiken saastan, kaiken katkeruuden, kaikki pahat muistot. Ja hän sanoi, nyt me viemme nämä Jeesuksen ristin juurelle. Kun hän siunasi minut sinä iltana, halleluja, minun jalkani oli kuulkaa kevyt, kun minä Lahden katuun ja ramppasin kotia kohden. Kiitos ja ylistys laulut sydämessäni, sillä hän antoi minun suuhuni uuden virran, niin kuin psalmista sanoo, kiitos laulun Jumalalle. Maailman teillä ollessa minä laulelin tämän maailman rekilauluja ja muistan, kun siellä eräänkin kerran joutsalaisessa talkoissa oli tällainen Vihtori Ahola-niminen vanha pappa, joka nyt on ollut kauan jo pois tästä ajasta, niin häneltä oli kuollut hevonen ja minä kiusotellessani lauloin oikein kaihosasti hänelle vanhaa riimua. Niin se mies istui siinä ja itki, kun mä tätä laulua laulun, kun hän hevostansa muisteli. Mutta sen jälkeen, kun Jumalan armo täytti minun sydämeni, antoi minulle uuden elämän ja kiitos laulun sydämeni. Minä sain näille samoille ihmisille laulaa minun Jeesuksestani, minun vapahtajastani. Sain laulaa veren voimasta, ihmeellisestä ilosta, joka tulee uskon kautta sydämeen. Hallelujaa. Tänä iltana meillä on tämä sama veren evankeliumi täällä keskellämme. Ja me saamme julistaa tässä Jeesus nimessä synnit anteeksi niille ihmisille, jotka hänen tykönsä tulevat. Heittäkää kengällä sitten, kun kyllästytte ja aika menee ylitse. Minä en tätä ajan kulua tahdo huomata. Voin pahoilleni päivällä vähän meni niin pitkään se raamattu tunti, mutta en mä varmaan täällä kovin usein. Sitten mun ei tarvitse tulla niin nopeasti uudestaan. Aina on se hyvä puolikin asialla. No niin, tämänkaltaisia asioita minä nyt olen tässä sitten kertonut. Ja tuossa Johanneksen evankeliumin kohdassa, josta jo äsken ulkomuistista mainitsin, jossa sanottiin tuosta pyhästä hengestä, niin siinä 13 ja 14 jakeessa sanottiin, mitä varten tämä pyhä henki sitten on täällä. Siinä sanottiin yksinkertaisesti, että ottaa minun omastani ja julistaa teille. Minä olen tietoinen siitä tänä iltana ja olen aina ollut, että todistaessani minun Jeesuksestani, minun syntieni sovittajasta, koko maailman vapahtajasta, minulla ei ole koskaan ollut mitään kykyä eikä mahdollisuutta osoittaa jollekin ihmiselle, että olet syntinen. Jos olen yrittänyt sitä tehdä, niin parhaassa tapauksessa on tullut nyrkkin vastaan. Mutta kun pyhä henki sen tekee, pyhässä hengessä julistettu veren evankeliumi, hän on niin hellävarainen, että hän samalla kun hän osoittaa sinulle, että sinä olet syntinen ihminen, hän osoittaa sinulle Kristuksen sanomattoman rakkauden ja armon sinua kohtaan. Ja tästä on kysymys tänäkin iltana, kun pyhä henki ottaa Kristuksen omasti ja julistaa sinulle, niin hän kuvaa Jeesuksen sinun syntiesi sovittajaksi, anteeksi antajaksi, uuden elämän tuojaksi. Kiitos Jumalalle. Ja siellä sanotaankin, oliko sekin Jaakobin kirjeessä, että jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Jos sinä ystävä tänä iltana odotat jotakin meiltä ihmisiltä, veljeltä, joka täällä alustavasti puhui alussa ja esitteli tuota projektia ja tarpeita siellä, niin sinä tulet aina pettymään. Jos joku ajattelee, että minulla olisi tänä iltana joku patentti vastaus sinun kysymykseesi, sinun ongelmiisi, sinun sydämesi murheisiin tai kysymyksiin, niin sinä tulet pettymään. Mutta kun pyhä henki osoittaa sinulle Kristuksen, joka on se täydellinen lahja ja hyvä anti, joka on tullut tähän maailmaan syntisiä pelastamaan, niin sinä koet ihmeellisen armon voiman, sinä koet syntien anteeksi saamisen. Sinä voit täyttyä pyhän hengen tulella, sinä voit parantua sinun sairauksistasi, kaikki. Tämä on mahdollista sille, joka uskoo, sanoo Raamattu. Ja ei sinulla tarvitse olla paljon uskoakaan. Minä kerron tähän tapauksen, kun veljeni kysyi siinä radiohaastattelusta minulta, että onko ollut näitä sairasten parantumistapauksia. Niin suoranaisesti minun kohdallani on. Ja ilostuin eilen illalla, mä sain puhelinsoiton mainitsin hänelle eräästä syöpäsairaasta, kun hän sitä haastattelua teki. Ja eilen illalla minulle soitti sellainen vanhempi naishenkilö, joka tuli Jyväskylästä, oli juuri tullut kotiinsa. Ja hän oli kuullut, että tulen käymään täällä Helsingissä, niin hän siinä niin kuin siunaten minua rohkaisi ja kertoi sitten asioita. Ja hän mainitsi tämän, mistä veljelle mainitsin, tämän henkilön, joka syöpäsairaudesta parantui, että hän on kotona täysin terveenä. Oikein varmistin ja koin sen niin kuin sellaisena lisärohkaisuna tähän asiaan. Sille eräänä sunnuntaina päiväkokoukseen hän tuli sinne Joutsan meidän pieneen rukoushuoneelle ja pyysi esirukousta tällaisen henkilön puolesta, joka on lääkärit jättäneet niin kuin määrätyssä syöpäsairauden vaiheessa, kun inhimillisesti katsoen ei toivoa ole, niin he vaan sitten määrätyllä lääkehoidolla pidetään, että kipuja ei olisi ja odottaa sitten ajasta siirtymistä pois. Siellä vain rukoiltiin yksinkertainen uskon rukous tämän henkilön puolesta. Ja jos olen rehellinen, minullakin oli vähän sellainen ota tai jätä mieliala siinä, että eipä tässä nyt sitten paljon menetetäkään, jos ei paljon hankitakaan. Tällaisia me olemme monasti. Me muttakin kuitenkin rukoilimme. Ei mennyt kovin kauan tämän jälkeen, kun tämä sama henkilö, joka esirukousta pyysi, toi valtavan ilosanoman seurakuntaan. Täydellinen parantuminen, kääntyminen on tapahtunut tuon ihmisen elämässä, ja hän on nyt kotona tervehtyneenä kaikkien hämmästykseksi. Mikä tämän sai aikaan? Ei mikään muu kuin Jeesuksen täytetty työ Golgatalla. Jumalan ihmeellinen armo! Jostain syystä hän näki hyväksi tälle ihmiselle jatkaa aikaa tässä elämässä osoittaakseen rakkauttaan. Toinen tapaus oli viime kesänä Sysmän nuorisoleirillä, kun meillä oli kolmen seurakunnan yhteinen nuorisoleiri, lasten leiri siellä sellaisella kuin Rantahakala nimisellä tilalla, järven rannalla, Päijänteen rannalla, niin olin siellä, jouduin olosuhteiden pakosta sellaiseksi leirin johtajaksi, kun Hartolan työntekijä ei voinut sitten olla siellä mukana. Ja siellä eräänä keskiviikkoiltana oli yleisötilaisuus sitten sen päivän tapahtumien jälkeen, niin kuin aina illalla oli, niin sinne tuli jonkun verran sitten ulkopuolista yleisöä ja siellä niin kuin keskipaikkeilla sen väkiryhmän keskellä oli naishenkilö pienen tyttösen kanssa, joka sitten tämä naishenkilö, kun pidi sellaisen lyhyen puheen sillä välin, kun toiset veljet ja sisaret valmistautui sellaista näytelmää Joonasta siinä esittämään siinä iltana niille nuorille, ja niin tämä naishenkilö nosti sieltä kätensä ja sanoi, että voisitko tulla veli rukoilemaan tämän tytön puolesta. Minä en siinä vaiheessa sitten tiennyt, mikä oli kysymyksessä, menin vain sinne sitten rohkeasti ja ajattelin, että no kai sitä on sitten tehtävä työtä käskettyä, kun on näihin kuvioihin mukaan lähtenyt, ja menin sinne yleisöjoukon keskelle ja huomasin heti, että tämä lapsi oli miltei kauttaaltaan sellaisen ruen ja ihottuman peitossa. Ja minä ajattelin, että kuinkahan tässä käy. Ja jos olen rehellinen, niin minulla oli hyvin vähän uskoa. En koe omaavani minkään kaltaista sairaiden parantamiseen liittyvää armolahjaa, mutta sydämessäni koin jonkun kaltaista sääliä ja ahdistuneisuutta ton nuoren lapsen tähden. Laskin käteni hänen päälleen, rukoilin ja pyysin toisiakin rukoilemaan. Pari viikkoa sen jälkeen sen niminen henkilö kuin Anna-Liisa Horppila, uskallan sanoa nämä nimet, jos joku haluaa näistä asioista ottaa selvää, soitti Sysmästä minulle ja sanoi, minulla on yllättäviä uutisia. Tätä tyttöä oli käytetty ihotautilääkäreillä Suomessa usealla eri paikkakunnalla Venäjää myöten, Venäjälläkin. Tuloksetta mitkään lääkehoito ei ollut tehonnut tähän lapseen. Nyt minulle kerrottiin, että näillä kyynärpään tienoilla, missä tämä ihottuma oli kaikkein pahinta, oli vain pienet arvet nähtävänä, kun Jumalan armo oli koskettanut tätä lasta. Ja minä vielä sitten sanoin tälle henkilölle, joka soitti, että tämä asia varmistakaa. Minä en ainakaan tästä kerro kenellekään, jos tämä ei ole totta. Minä en ole sensaatioihminen ja haluan pysyä tukevasti jalat maan pinnalla näiden asioiden kanssa. Ja minä en voi mitään kellekään, jos ei Jumalan armo sitä tee. Mutta minä tiedän, että minun Herrani on voimallinen. Hän itse sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sen tähden minä rohkeasti julistan häntä, rohkeasti suosittelen häntä jokaiselle ihmiselle tässä maailmassa. Ja jos sinä et koskaan ole tullut tuntemaan tätä vapahtajaa, niin tänä iltana sinulla on mahdollista tulla ristin juurelle, uskoa sinun syntisi anteeksi, ja sinä voit myöskin saada siinä sivutuotteena lahjana ruumiin terveyden. Me emme voi sitä sinulle antaa, mutta hän voi sen tehdä, ja hän on täällä meidän keskellämme tänä iltana. Kiitos siitä Jumalalle. Tähän loppuun vielä täältä Matteuksen evankeliumin 9. luvusta joku tapaus. Ennen kuin rukoilemme. Täällä kerrotaan meille joitakin tapauksia, kun Jeesus oli tässä maailmassa, niin täällä Matteuksen 9 jakeista 18 alkaen kerrotaan meille tapauksesta, kun siellä eräs päämies tuli ja kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi, minun tyttäreni kuoli juuri ikään, mutta tule ja pane kätesi hänen päällensä, niin hän virkoaa eloon. Niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. Minä vain kysyisin tässä, ystävät, että eikö tässä ole ääritapaus? Mitä mahdollisesti tämä kuollut vainaja, tyttö, olisi voinut tehdä Jumalan edessä saadakseen sieltä jonkunlaisen avun ja armon? Ei yhtään mitään. Inhimillisesti hänen elämänsä oli poistunut tästä ajasta, eikä koskaan ollut mitään paluuta minkään kaltaisiin olosuhteisiin. Mutta nyt oli eräs henkilö, joka oli kuullut Nasaretin profeetasta, oli kuullut Jumalan pojasta Jeesuksesta, joka oli tehnyt ihmeitä ilman määrää, ja hänen sydämensä oli syttynyt usko, jospa sittenkin tällä miehellä olisi vielä apu antaa tämän tyttösen elämään. Niin tässä sanotaan, kun hän esitti tämän asiansa Jeesukselle, niin Jeesus nousi ja seurasi häntä opetuslapsinensa. Sinä voit tänä iltana tulla Jeesuksen luokse. Hän odottaa sinua. Hän on aivan yhtä altis tulemaan sinun rinnallesi, sinun elämässäsi olevien ongelmien auttajaksi ja tarpeittesi täyttäjäksi kuin tämänkin henkilön, joka tuli hänen eteensä ja pyysi häntä, kumartui maahan hänen eteensä ja sanoi. Monta kertaa onkin tässä tämä kysymys. Me katsomme liian korkealta. Me olemme näitä New Age-ajan ihmisten, ihmiskunnan ajan orjuudessa eläviä ihmisiä, jotka asetamme itsemme niin korkealle alustalle, että ei siellä Jumala mahdu enää meidän rinnalle. Mutta jos me kumartuisimme kaikki valtiaan Jumalan eteen, toteaisimme, että minussa se on minun lihassani ja sun mitään hyvää, niin Jumala pääsisi hänelle kuuluvaan asemaan ja hän myöskin mahdollistaisi sitten apunsa meidän elämäämme. Nyt tämä henkilö kumartui Jeesuksen edessä maahan. Me esitämme perinnäissääntöjämme, hyvää elämäämme, hyvää uskonnollista kulttuurillista taustaamme Jumalalle. Eikö tämä riitä? Se ei kuulkaa riitä. Vanhan testamentin profeetta sanoi, että ihmisten vanhurskaus on kuin saastainen vaate. Mutta tämä henkilö nöyränä, hän ymmärsi, että minulla ei ole enää mitään mahdollisuuksia muualle kääntyä tämän asian suhteen kuin Jeesuksen puoleen. Ja hän kumartui Jeesuksen eteen. Ja sitten kerrotaan jakeesta 23. Ja kun Jeesus tuli päämiehen taloon ja näki huilunsoittajat ja hälisevän väkijoukon, sanoi hän, menkää pois, sillä tyttö ei ole kuollut, vaan nukkuu, niin he nauroivat häntä. Mutta kun väkijoukko oli ajettu ulos, meni hän sisälle ja tarttui hänen käteensä, ja tyttö nousi. Minä kun ajattelen tänä iltana syntisenä miehenä elämääni ja monien miljoonien ihmisten elämää tänä päivänä, kuinka Jeesus jätti taivaan loiston. Hän tuli tähän maailmaan syntisen lihan kaltaisuudessaan, niin kuin roomalaiskirjeen 8. luku jae 3 sanoo. Ja psalmin tekijä kuvailee, kuinka hän kumartui minun puoleeni. Hän nosti minut ylös lokaisesta liejusta, turmion kuopasta, asetti minun jalkani autuuden kalliolle. Ja hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitos laulun Jumalalle. Kuulkaa, Jeesus tekee näitä ihmeitä. Hän on aina tehnyt, hän tekee tänä päivänä, tänä iltana tässä huoneessa sinun kohdallasi, joka ehdoitta antaudut hänelle, joka tulet hänen kasvojensa eteen nöyrällä sydämellä. Sinä saat kokea tämän ihmeellisen anteeksi antamuksen ja sinun ei tarvitse tehdä mitään. Toisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 19 on kirjoitettuna. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille syyksi heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja hänen puolestaan, Kristuksen puolesta, me olemme lähettiläinä ja pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne hänen kanssaan. Halleluja! Tämä on kaikki, mitä minä voin tehdä. Tämä on kaikki, mitä nämä sisaret ja veljet voivat tässä rukoushuoneessa tehdä. Vain pyytää Jeesuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Halleluja! Hän tuli tähän pimeään maailmaan. Siellä hebrealaiskirjeessä myöskin sanotaan, oliko se toinen luku hebrealaiskirjeestä, jossa sanotaan, vai anteeksi, 12. luku se taisi olla, jossa puhutaan siitä, kuinka hän tuli ja oli kaikessa kiusattuna, kuitenkin ilman syntiä niin kuin mekin, ja sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Nyt kun Jeesus tässä maailmassa eläessään kulki tämän maailman myrskyjen ja kaikkien kaltaisten kiusausten ja vaikeuksien lävitse, niin hän oli kiusattuna juuri sinun elämäsi tähden. Josko sinun kiusauksesi on tänä iltana aistillisella, taloudellisella tai millä elämän alueella tahansa, muista tämä asia. Jeesus, Jumalan poika, on kulkenut tämän tien. Sinä voit turvata hänen täytettyyn työhönsä tässäkin asiassa. Ja sinä tulet löytämään avun. Monet homoseksuaalit, monet miehimykset, monet lesbot, monet syvällä synnillisissä himoissa ja vaikeuksissa elävät ihmiset ovat saaneet tuntea tämän anteeksi antamuksen voiman, kun he ovat tulleet tämän kysymyksen kanssa, mitä minun pitää tekemään, ja huomanneet, minä en voi tehdä yhtään mitään, Kristus on tehnyt kaikki minun puolestani, niin ihmeellinen anteeksi antamus on tullut heidän elämänsä osaksi. Tässä oli monenlaisia tapauksia tässä samassa luvussa, ja aika rientää, ja me käymme rukoilemaan, mutta tämän yhden tästä väliltä, jossa jakeesta 20 alkaen kerrotaan sitten, kun Jeesus oli opetuslapsinensa siinä matkalla sitten tämän tytön kotiin, jossa hän siellä kuolleena makasi, niin siinä matkan varrella oli jo eräs henkilö, joka oli sairastanut kauan. Ja hänellä oli suuri hätä ja tuska, että miten minä tästä elämässä eteenpäin selviän. Mutta Jeesus kulkee siitä. Niin hän näkee hetkensä koittaneen ja ajattelee, nyt on minun hetki. Nyt on koittanut se hetki, jolloin minä tartun kuin hukkuva oljan korteen, niin kuin sanonta kuuluu. Ja hän siellä sydämen hädässä ja ahdistuksessa Jeesuksen kohtaa ja tarrautuu epätoivoisena hänen viittansa liepeeseen. Ja tässä sanotaan. Siellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta, tuli takapäin ja kosketti hänen vaippansa tupsua, sillä hän sanoi itsekseen, jos vain saan koskettaa hänen vaippaansa, niin minä tulen terveeksi. Hänellä oli sellainen toivon kipinä sydämessä. Siinä ei kuulkaa paljon ollut tekoja esitettävänä Jeesukselle, ei Jumalan edessä. Oli vain epätoivoinen, ahdistunut sydän, joka etsi apua elämäänsä. Ja kuulkaa, tästä on kysymys, kun on kysymys pelastuksesta Jeesuksessa, kun sinä syntisi huomaat, kun Pyhä Henki osoittaa sinulle, että sinä olet kadotukseen matkalla oleva matkamies, sinä tarvitset tätä anteeksi antamusta, tätä armoa, niin sinä saat tuntea tämän ihmeellisen uuden elämän voiman, halleluja, joka tekee sinut vapaaksi. Veljemme kysyi tuossa radiohaastattelussa, jos muistan oikein, mitä ymmärrät vapaudella? Jotain tämän tapaista. Vai joku minulta ainakin kysyi hiljattain. Olkoon sitten joku muu, jos ei hän ollut. niin vastasin siihen, että Jeesus itse sanoi, jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta jonka ihmisen poika vapauttaa, hän on todella vapaa. Ystävä, jos sinua ei ole Jeesus koskaan vapauttanut sinun synneistäsi, sinä olet synnin orja. Niin kielteiseltä, niin pelottavalta, niin luotaan työntävältä, kun tämä ajatus mahdollisesti tuntuu sinusta tänä iltana. Se on tosi asia. Jos ei Jumalan pojan veri ole puhdistanut sinua kaikesta vääryydestä, niin sinä olet synnin orja. Mutta Johanneksen kirjeessä, josta päivällä mainitsin, on kirjoitettu, mitä varten Jumalan poika ilmestyi, hän tuli tekemään tyhjäksi perkeleen tehot. Ja tänä iltana tämä täytetty työ Kristuksessa on voimassa sinua varten, kun me käymme Herran kasvojen eteen. Sinä voit tulla uskalluksella armonistuimen eteen ja sinä voit saada sinun syntisi anteeksi. Tämä ahdistunut nainen, sairas nainen, joka koki elämässään, että mikään ei minua voi parantaa. Viimeisillä voimillansa, viimeisen toivon kipinä sydämessään tuli Jeesuksen luokse ja pieni kosketus vain Jeesuksen viittaan. Jeesus havaitsi, voimaa lähti minusta. Tämä henkilö tuli terveeksi. Ja minä olen varma siitä asiasta, että kun tällaisissa olosuhteissa, tällaisessa tilanteessa ihminen kokee vastauksen, yliluonnollisen vastauksen elämäänsä, niin hänestä tulee automaattisesti Jeesuksen seuraaja. Kun minä tuossa Pirtin sängyssä ensi kerran elämässäni rukoilin helmikuun toisena päivänä 60. Ja huomasin, että taivaassa kuultiin minun rukoukseni ääni. Minun sydämeeni syttyi toivon kipinä ja minusta tuli uusi luomus siinä hetkessä. Vaikka maailma ei voinut sitä ymmärtää. Ehkä monet asiat tänäkin päivänä edustavat vielä minussa sellaisia piirteitä, jotka eivät ole Jumalasta. Mutta minä vakuutan sinulle, ystävä. Jumalan armo on ilmestynyt minuakin varten ja kasvattaa minua. Niin kuin sinuakin varten. Onko täällä monta, joka arvelet, että olet tullut jo täydelliseksi? Että et enää ole kasvunalainen? Tai olet aikuinen ihminen tässä mielessä? Enää yhtään kättä ylhäällä? No hyvä. No joo. Mutta me toiset, jotka olemme vielä kasvun alla, me kiitämme Jumalaa siitä, että hän ei hylkää eikä jätä, vaan hän antaa väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yltä kyllin. Ja siellä Jesaja profeetan 40 sanotaan, että jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat, he juoksevat eivätkä väsy, he vaeltavat eivätkä näänny. Ja kun me tänä iltana odotamme häntä, turvaamme häneen, niin hän antaa meille voiman. Jatkaa matkaa ristinkaidalla tiellä kotia kohden. Lakkaa ajattelemasta, mitä sinä voisit tehdä sinun syntiesi sovitukseksi, et yhtään mitään. Apostolien teoissa tässä vanhassa käännöksessä sanotaan, kun siellä julistivat apostolit sanomaa, niin siellä myöskin sen vaikutuksesta sitten eräs mies tuli heidän luokseen ja sanoi, että miehet, veljet, mitä minun pitää tekemään? Niin vastaus oli Pietarilta melko yksioikoinen ja yksiselitteinen. Hän sanoi yksinkertaisesti, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Minä olen kuullut, en ole tarkistanut, että uudessa käännöksessä ei olisi tätä sanontaa, vaan että kääntykää. Mä en ole varma siitä asiasta. Mutta olen kuullut joltain, että siinä olisi se sana parannus muutettu kääntymiseksi. Mutta jos nyt näinkin on, niin ei siinä nyt paljon voimia tarvita, kun hiukan käännytään. Kun hiukan käännytään, niin että Jumalan armo pääsee vaikuttamaan meidän elämässämme sitten siitä eteenpäin. Tämä nainen oli sairas, mutta hänellä oli sen verran vielä voimaa jäljellä, että hän hädässä tarrautui Jeesuksen viitan liepeeseen. Sokea Bartimeus ei muuta kuin korvakuulolta kuuli tästä Nasaretin profeetasta. Kun väkijoukko tungeksi hänen ympärillään, hän aisti, että nyt jotakin erikoista on tapahtumassa. Nyt joku erikoinen henkilö on tulossa. Ja hän ei muuta voinut, niin hän hädässä huutain huutaa suurella äänellä. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Minä olen varma siitä, että sinä ystävä tänä iltana, jolle pyhä henki on puhunut, voit sen verran ja jaksat sen verran, että sinä sydämessäsi käännyt elävän Jumalan puoleen. Huuda hätähuutosi Jeesukselle, hän ottaa sinut vastaan. Jeesus teitä siunatkoon. Nyt me käymme rukoukseen ja kiitämme tässä Jumalaa. Ja jos täällä on sellaisia ystäviä, jotka et ole Jeesuksen opetuslapseksi koskaan tullut, niin tänä iltana se on mahdollista. Ja me voimme rukoilla sinun kanssasi ja sinun puolestasi, että tämä armo saisi sinulle tulla kokemusperäiseksi, kasvattavaksi tekijäksi tulevina päivinä sinun elämässäsi. Tätä varten me olemme täällä tänä iltana olleet koolla. Ja nyt kun käymme rukoukseen, niin sinä voit antaa sieltä merkin itsestäsi ja puolestasi, jos toivot, että sinua rukouksin tässä mielessä muistetaan. Tämä on se kaikkein tärkein ja kallisarvoisin asia, että me koemme pelastuksen Jeesuksessa. Tai jos on jotain muita esirukoustarpeita, niin myöskin näiden asioiden puolesta.